ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Всім доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Газова війна України і Росії знову на порозі. Після Катерини Олександр на Харківщині відкриють пам'ятник російському імператорові Олександру III. І біля колючого дроту Росія посилює охорону кордону з Україною. Такими були анонси. Про деталі поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне, тобі слава.
Доброго ранку. Одеський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову колишнього народного депутата, члена фракції партії регіонів Ігоря Маркова до голови Верховної Ради Володимира Рибака. У позові Марков вимагав визнати незаконним розпорядження голови парламенту заблокувати його картку для голосування. Йдеться про події вересня, коли Вищий адміністративний суд позбавив Ігоря Маркова мандата, погодившись із аргументами позивачів, що результати виборів в одномандатному окрузі номер 133 в Одесі, де той був обраний, неможливо встановити. Володимир Рибак, оголосивши це рішення, заблокував депутатську картку Ігоря Маркова і розпорядився припинити нараховувати йому депутатську платню. Україна має попрацювати над зміною законів про підприємницьку діяльність, зробивши пріоритетом номер один прозорість. Про це сказав у вівторок на зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії посол США в Україні Джефрі Пайет. Окрім того, Пайет похвалив Україну за те, що вона поліпшила свої показники у рейтингу Світового банку щодо легкості ведення бізнесу, але додав, що доказом цього буде прихід в Україну нових іноземних інвесторів. Кондитерська корпорація «Рошен» назвала безпідставною інформацію російського агентства, що її купує компанія з Норвегії Orkla Foods. Компанія нагадала, що успішно здійснює свою діяльність, поставляючи продукцію у понад 30 країн світу і продовжує активно опановувати нові ринки. До складу корпорації «Рошен» нині належать, зокрема, 4 кондитерські фабрики в Україні і по одній в Росії, Литві та Угорщині. Orkla Foods теж має низку підприємств не тільки в Норвегії, але й у Швеції, Франції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві, Росії та Індії. Директор національної розвідки США Джеймс Клапер заявив на слуханні в Комітеті у справах розвідки Палати представників Конгресу, що стеження за керівниками іноземних держав є звичною практикою і давно належить до арсеналу розвідувальних заходів і США, і інших країн.
Це багаторічна практика. Я працюю у розвідці 50 років, і весь цей час наміри іноземних лідерів у будь-якій формі є головним предметом того, що ми збираємо і аналізуємо.
Союзники США так само шпигували за американськими керівниками, додав директор національної розвідки США Джеймс Клапер. Так само підтвердив необхідність шпигувати за керівниками союзників директор Агентства національної безпеки генерал Кіт Александр. Слухання скликали після гучних скандалів останніх днів, коли газети країн Західної Європи з посиланням на дані колишнього контрактника спецслужб США Едварда Сноудена публікували все нові повідомлення про те, що американці стежили за контактами їхніх керівників, політиків і загалом за десятками мільйонів телефонних розмов. Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що не причетний до злочинів, які йому інкримінують у ще одній справі проти нього. Як сказав Навальний російському агентству «Інтерфакс», ці звинувачення є продовженням абсурду у справі, за якою його вже засудили. Слідчий комітет Росії повідомив, що його головне слідче управління оголосило Олексієві Навальному і його брату Олегу остаточне звинувачення у викраденні коштів шляхом обману на суму понад 30 мільйонів рублів, а також у легалізації коштів на суму понад 21 мільйон рублів. Найближчим часом там планують завершити розслідування цієї кримінальної справи і передати її матеріали для ознайомлення звинуваченим і їхнім захисникам. Олексій Навальний, російський опозиційний діяч, блогер і борець із корупцією у владі, нині вже засуджений до умовного терміну у так званій справі «Кіров лісу», де його з колегою визнали винним у розкраданні майна державної компанії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У російському «Газпромі» готові порушити питання про передоплату з боку українського «Нафтогазу» за спожитий газ через невчасний розрахунок. Керівник українського уряду Микола Азаров визнає проблему, але зазначає, що вона не критична. Натомість його російський колега Дмитро Медведєв дотримується протилежної думки. З огляду на політичні і економічні обставини, українські та російські експерти не виключають можливості нового газового конфлікту між Києвом та Москвою. Ситуацію вивчав Дмитро Шурхало.
Голова російського «Газпрому» Олексій Міллер занепокоєний, що Україна досі не розрахувалася за поставки газу в серпні.
Сума становить 882 мільйони доларів.
Необхідно найближчим часом розглянути питання про перехід України на передоплату поставок за газ авансом, як це передбачено чинним контрактом.
Коментуючи цю інформацію, український прем'єр Микола Азаров визнав наявність проблем, але наголосив, що вони не є критичними, і запевнив, що уряд тримає ці питання на контролі. Натомість голова російського уряду Дмитро Медведєв назвав стан справ критичним і розцінив слова українського колеги як небажання платити. Російський економіст Михайло Ділягін називає позицію голови українського уряду деструктивною.
Якщо прем'єр представляє ті сили, які обманюють Росію і ведуть курс на розрив із нею, то який тоді сенс проплачувати цим москалям, якщо ми їх все одно кидаємо? Тому панові Медведєву варто не розмовляти із людьми, які чи то брешуть йому в обличчя, чи то сміються. А треба пред'являти графік проплати і пояснювати, що перший же зрив призведе до закриття вентилю.
Наразі Москва у суперечках із Києвом обмежується суто економічними вимогами, але ситуація може змінитися, вважає Михайло Ділягін.
Ми повинні вимагати у якості умови поставок російського газу звільнення українських політв'язнів Маркова і Тимошенко. Росія зобов'язана зайняти більш жорстку позицію.
Якщо зовнішньополітичний курс України та позиція щодо розрахунків за газ не зміниться, то нова газова війна стає цілком вірогідною. Проблеми в газовій сфері накопичувалися впродовж тривалого часу, наголошує український експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
Ця ситуація може призвести до серйозної кризи у забезпеченні українських споживачів. Не випадково саме зараз відбувається цей обмін заявами. Думаю, після розмови, яка відбулася в останні вихідні на найвищому рівні, у Володимира Путіна склалося уявлення про рішучість намірів України, і відповідно російське керівництво вдалося до традиційних способів.
Олександр Нарбут не виключає, що непорозуміння в газовій сфері у купі із політичними проблемами можуть призвести до нової гострої кризи газових поставок. Натомість експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін припускає, що повномасштабний газовий конфлікт із перекриттям труби невигідний насамперед Росії.
Україна не має жодного контракту з енергетичними компаніями Європи. Отже, вся відповідальність фінансова, юридична лежить саме на «Газпромі».
Раніше президент Віктор Янукович заявляв про те, що газових криз більше не буде. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Держбюджет 2014 можуть розглянути на засіданні Кабміну сьогодні. Урядове керівництво пообіцяло напередодні представити кошторис у Верховній Раді наприкінці листопада. Натомість депутати від опозиції зазначають, що за бюджетним кодексом це треба було зробити ще всередині жовтня. Опозиція наголошує, влада перетворила головний фінансовий документ країни на фікцію, продовжуючи керувати економікою в ручному режимі. Екс-прем'єр Анатолій Кінах радить нинішнім урядовцям передовсім відкоригувати держбюджет нинішнього року.
Я думаю, що наприкінці листопада ми представимо збалансований бюджет у Верховну Раду. Таку обіцянку дав прем'єр Микола Азаров. При цьому він сказав, що питання формування головного фінансового документа держави обговорюють із Міжнародним валютним фондом. Тим часом депутат Ударєвець, член парламентського комітету з питань бюджету Павло Різаненко, стверджував у коментарі Радіо Свобода, що для уряду ані терміни подання проєкту держбюджету наступного року, ані виконання кошторису на рік нинішній особливого значення не мають.
Того, як я бачу по 13-му році бюджет, який він по якості, знаєте, їм все одно в дійсності, що приймати. Бо вони все одно, їм не керуються, діють в ручному режимі. Ніхто нічого не знає. Коли захочемо, наші, у них такий підхід, тоді подамо. Навіщо щось обговорять, затвердять, і так послухняна більшість там підмахне, що ми скажемо.
Екс-прем'єр Анатолій Кінах є нині саме депутатом від більшості, але при цьому в нього теж є питання до держбюджету.
Я би рекомендував уряду замість таких переможних реляцій в першу чергу внести необхідні корективи в поточний бюджет держави на 2013 рік. Дуже важливо, щоб бюджет 2014 року формувався на основі реального прогнозу виконання бюджету на поточний рік.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловитися, чим нині є держбюджет – головним фінансовим документом держави чи фікцією.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
І до інших тем. Прикордонники закликають не політизувати ситуацію, яка виникла на кордоні Луганської області. Як відомо, в селі Красна-Талівка Луганської області росіяни почали зводити загородження з колючого дроту. Аби потрапити в сусідній населений пункт по інший бік кордону, українцям тепер треба долати відстань у 100 кілометрів. Попри незручності для людей, її думка, що старання російських прикордонників Україні підуть лише на користь. Про це в сюжеті Андрія Кузнєцова.
Українське село Красна-Талівка затиснуте між двома районами Російської Федерації – Мілерівським і Тарасівським. Якщо до першого можна безпроблемно потрапити через офіційний пункт пропуску, обладнаний за всіма нормами, то до другого люди ходили фактично полем. Російські прикордонники на місцевих жителів особливо не зважали, розповідає сільський голова Красна-Талівки Дмитро Винник. Однак тепер росіяни почали укріплювати прикордонну смугу і загородили територію. Селяни, які роками звикли не помічати державного кордону, обурені, особливо ті, у кого родичі на іншому боці. Таких людей, яким постійно необхідно перетинати кордон, у селі небагато, але більшість просто не може зрозуміти дії прикордонників, вважає сільський голова Дмитро Винник.
Тут у нас є Сидоренко живе така, а він там отець лежить уже 2 роки. То на раз на велосипед сіла 2 кілометри, приїхала там, щось зготовила йому, повезла, дала, а зараз не можуть перейти.
Отримати пояснення від російських прикордонників сільський голова Красної Талівки не зміг. Каже, посилення контролю на кордоні почалося приблизно з травня місяця.
Заговорив з офіцером з одним, він улибається, а відповіді ніякого немає.
Тим часом представники Держприкордонслужби України вважають, що проблеми не існує. Політика тут ні до чого. Додаткові заходи контролю з боку російської сторони – це боротьба з контрабандою, каже начальник прес-служби Луганського прикордонного загону Віталій Гордійчук.
Росія це не в односторонньому порядку робить. Є такі ж колючі проволоки з нашої сторони. Це звичайне інженерне обладнання лінії державної границі.
За роки незалежності Україна так і не змогла нормально обладнати свій східний кордон. Для деяких місцевих жителів кордон став справжнім бізнесом. Тут постійно ловлять контрабандистів та нелегальних мігрантів. Дуже часто прикордонники виявляють трубопроводи для перекачування пального з Росії. Натомість, як виглядає, відсутня нормальна інфраструктура для перетину кордону з законослухняними громадянами. Самотужки жителям села Красна-Талівка проблему не вирішити, переконаний сільський голова Дмитро Винник. За його підрахунками, аби організувати пункт пропуску, потрібно близько 700 тисяч гривень. І Україна, і Євросоюз мають бути зацікавлені у тому, щоб Росія навела порядок на кордоні, переконаний екс-заступник голови СБУ Олександр Скипальський. На його думку, Україні також потрібно більше уваги приділяти своїм східним кордонам.
Абсолютно більшість нелегальних мігрантів, які йдуть через Україну в Європу, вони надходять з Росії або з Білорусі. Тому нам також вигідно наводити порядок в охороні кордонів. А для того, щоб наводити, то держава повинна фінансувати.
У Луганській обласній державній адміністрації ситуацію з пунктами пропуску поки не коментують. Лише заявили, проблему потрібно вирішувати на міждержавному рівні. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
На Харківщині сьогодні відкриють пам'ятник російському імператорові Олександру III. Його встановлять біля залізничної платформи Спасів-Скит у Зміївському районі за 50 кілометрів від обласного центру. Саме тут, 125 років тому, імператорський потяг зазнав катастрофи, цар і його родина тоді не постраждали. Ініціаторами встановлення триметрового бюсту російському імператорові в незалежній Україні є громадські організації – Російська – благодійний фонд відродження культурної спадщини і Українська – Русь Триєдина. Експерти називають такі проекти намаганням протидіяти євроінтеграції України, водночас українська влада теж не проти пам'ятників, догоджаючи своєму електорату на Сході, розповідає наш харківський кореспондент Володимир Носков.
30 жовтня 1888 року потяг, в якому перебували російський імператор та його родина, прямував із Криму до Санкт-Петербурга. Біля села Бірки, що тоді було у складі Зміївського повіту Харківської губернії, нині Зміївського району Харківської області, 10 вагонів поїзда зійшли з рельок. У момент аварії його швидкість становила близько 68 км на годину. Усупереч численним людським жертвам і значним пошкодженням вагону їдальня, де перед самою аварією снідала монаша сім'я, сам Олександр III і члени його родини не постраждали. Через 125 років після тих подій у незалежній Україні встановлять пам'ятник Олександру Олександровичу Романову. Це зроблять на залізничній станції Спасів-Скит. Зупинці поїздів розташовані між селами Бірки та Першотравневе. Після більшовицького перевороту храми, зведені на честь, як тоді казали, Божого порятунку царської родини, були знищені, а пам'ятник Олександру III зруйнували більшовики. Нинішні ініціатори встановлення пам'ятнику розповідають, це буде бюст заввишки понад 3 метри. На голові Олександра царська корона, він в орденах. Представники Московського фонду відродження культурного надбання та Харківської громадської організації «Русь Триєдина» хваляться, що появі пам'ятника на Харківщині безпосередньо сприяв російський президент Володимир Путін. Голова «Русі Триєдиної» Сергій Мойсеєв на новостворений пам'ятник, а також на храмовий комплекс «Спасів-Скит» покладає серйозну місію єднання Русі.
Мені кажеться, що в умовах нинішній, ну, я би сказав, навіть такої от істерії.
Мені здається, що в умовах нинішньої, я б сказав, такої істерії, що розгорнута в ЗМІ з приводу євроінтеграції, цей пам'ятник може слугувати таким крилом, знаєте, як у метелика, де як на невидимих вагах опиняються інтереси країни. Бо Олександр III спокійно міг ловити рибу, а Європа чекала. Це йдеться про те, чи потрібна нам та євроінтеграція, яку нам пропонують.
Це, яку нам пропонують.
На думку політолога Вадима Карасьова, чим активніше Україна йтиме до Європи, тим наполегливішими стануть акції протидії, як от, наприклад, ця і встановлення пам'ятника імператору Олександру. А владі це вигідно.
Чим ближче ми будемо зближатися з Європейським Союзом, тим більше потрібно буде жестів, ефектів, афектів, артефактів, ритуалів і церемоніалів, символічних різних дій з такою російською символікою, щоб нейтралізувати цей негативний ефект з боку Росії і для своїх виборців. Тому що вибори з проросійську партії регіонів, володіючого президента.
Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
У Києві 6 година 24. 4 і вже 25 хвилин. В студії Ірина Гнатишина. Ринок ритуальних послуг в Україні монополізований і непрозорий, заявляють фахівці. На думку львівських чиновників, цю проблему може вирішити хіба що податкова служба. За якими традиціями проводжають і в скільки обходиться? Останній шлях в потойбіччя у матеріалі Галини Терещук.
В Україні що не село, то має свій обряд прощання з людиною. Переважно тіло тримають у хаті, бо іншої альтернативи немає. До сьогодні з погребінням пов'язано не лише чимало ритуальних традицій, але і забобонів, каже отець Української греко-католицької церкви Володимир Стефанишин.
Смерть не є для того, щоб настрашити людей. Є такі хибні уявлення про покійника. Там зразу всі дзеркала треба закрити в хаті. Годинник зупиняється. Це все забобони. Тобто людина собі сама створює ті забобони, а потім з ними важко жити.
Водночас мешканці великих міст змінюють своє ставлення до погребіння. У Львові є каплички при лікарнях, моргах і при окремих церквах. Але і цього недостатньо. Родині львів'ян довелося з моргу забрати тіло рідної людини додому, бо у капличці при морзі, звідки найбільше поховань, не було місця.
Це займає цілий день, як мінімум, треба зайняти, щоб то все поробити на цвинтарі, місце зайняти і домовитися.
Лише похорон цій сім'ї обійшовся у більш ніж 7 тисяч гривень, а найскромніше поховати людину можна за 3 тисячі, не кажучи про клопоти. Рік, як в Україні діють нові норми встановлення смерті людини, котра померла поза шпиталем. Додому необхідно викликати правоохоронця і лікаря, які вирішують, чи скеровувати тіло у морг, чи на судову медичну експертизу, а це додаткові фінансові видатки. У селах людям доводиться чекати не одну годину на приїзд міліціонера чи лікаря. Українська греко-католицька церква закликає людей відмовитися від пластикових вінків і квітів, бо ці штучні вироби не мають духовної і сакральної цінності. Ними завалені цвинтарі і смітники. Водночас саме пластикові вінки є найбільш прибутковим бізнесом. Їх ще радянських часів масово виготовляють у Львові по пивницях будинків довкола комунального підприємства виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг. 70% ритуальних виробів у Львові виробляється нелегально. У мерії визнають, що це велика проблема, яку може змінити хіба що податкова служба, каже Валерій Самойленко, начальник відділу Львівської міськради.
На жаль, суб'єкти підприємницької діяльності, які проводять виробництво вінків, трун, надмогильних споруд, оці послуги, які надаються цими підприємствами, в мінімальний перелік ритуальних послуг, відповідно до закону України, не входять. Впливу ритуальної служби, вона мінімальна.
Директор комунального підприємства Василь Глова говорить про те, що виробничий комбінат втрачає через нелегальний бізнес половину прибутку.
Виготовляють продукцію по підвалах, продають теж по під'їздах, у підвалах, не сплачують податки.
Будівництво сучасного поминального комплексу у Львові – це не лише вимога часу, але частково могло б навести лад у ритуальному бізнесі. Але наразі немає охочих вкласти кошти у цей проект. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З повагою до покійного. Культура поховань в Україні та Німеччині. Про це слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. Далі говоритимемо про таке. Програму «Green Card» для українців контролюють шахраї.
Шахраї спочатку маніпулюють приватними даними українських громадян, а потім займаються залякуванням і здирництвом тих, хто потрапив під їх контроль.
Проект Держбюджету 2014 – головний фінансовий документ чи фікція?
Я би рекомендував уряду замість таких переможних реляцій внести необхідні корективи в бюджет на 2013 рік.
Президент Янукович помилував тисячі разів менше засуджених, ніж його попередники.
Виродження державних інституцій, на жаль, відбувається. Ну, було і раніше, звичайно, і за Кучми, і за Ющенка, але тут воно просто прогресує небаченими темпами.
Про це та інше після новин. Антон Шуля готовий їх розповісти.
Одеський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову колишнього народного депутата, члена фракції партії регіонів Ігоря Маркова до голови Верховної Ради Володимира Рибака. У позові Марков вимагав визнати незаконним розпорядження голови парламенту заблокувати його картку для голосування. Йдеться про події вересня, коли Вищий адміністративний суд позбавив Ігоря Маркова мандата, погодившися з аргументами позивачів, що результати виборів в одномандатному окрузі номер 133 в Одесі, де той був обраний, неможливо встановити. Володимир Рибак, оголосивши це рішення, заблокував депутатську картку Ігоря Маркова і порозпорядився припинити нараховувати йому депутатську платню. Україна має попрацювати над зміною законів про підприємницьку діяльність, зробивши пріоритетом номер один прозорість. Про це сказав на зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії посол США в Україні Джефрі Пайет. Окрім того, Пайет похвалив Україну за те, що вона поліпшила свої показники у рейтингу Світового банку щодо легкості ведення бізнесу, але додав, що доказом цього буде прихід в Україну нових іноземних інвесторів. Кондитерська корпорація «Рошен» назвала безпідставною інформацію російського агентства, що її купує компанія з Норвегії. Рошен нагадала, що успішно здійснює свою діяльність, поставляючи продукцію понад 30 країн світу і продовжує активно опановувати нові ринки. Сьогодні зранку Ізраїль звільнив 26 палестинських в'язнів. Це є частиною угоди з перезапуску мирних переговорів з палестинцями, які раніше зайшли у глухий кут. На західному березі Йордану і в смузі Гази палестинці вітали людей, частина з яких провели за ґратами понад 20 років. Виступаючи на церемонії у Рамалі, палестинський лідер Махмуд Аббас заявив, що відкидатиме будь-які спроби Ізраїлю, як він висловився, торгувати звільненням в'язнів в обмін на зведення нових єврейських поселень на територіях, які палестинці вважають частиною своєї майбутньої держави. Звільнення в'язнів викликало гнів в Ізраїлі, де багато хто називає звільнених терористами, які вчинили жорстокі злочини проти ізраїльтян. Директор Національної розвідки США Джеймс Клапер заявив на слуханні в Комітеті у справах розвідки Палати представників Конгресу, що стеження за керівниками іноземних держав є звичною практикою і давно належить до арсеналу розвідувальних заходів і США, і інших країн.
Це багаторічна практика. Я працюю у розвідці 50 років, і весь цей час наміри іноземних лідерів у будь-якій формі є головним предметом того, що ми збираємо і аналізуємо.
Союзники США так само шпигували за американськими керівниками, додав директор національної розвідки США Джеймс Клапер. Так само підтвердив необхідність шпигувати за керівниками союзників і директор Агентства національної безпеки генерал Кіт Олександр. Слухання скликали після гучних скандалів останніх днів, коли газети Західної Європи з посиланням на дані колишнього контрактника спецслужб США Едварда Сноудена публікували все нові повідомлення, що американці стежили за контактами їхніх керівників, політиків і загалом за десятками мільйонів телефонних розмов.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Прокидайтеся з ранковою свободою. Майже літній день посеред осені чекає нас сьогодні. Невеликий дощ, щоправда, можливий місцями на заході і півночі, однак це не вплине на температуру повітря в середньому по країні 13-18, така ж температура повітря сьогодні і в Києві. А в Україні розвивається система шахрайства з візами на постійне проживання в Сполучених Штатах, так званими грін-картами. Про це йдеться в оприлюдненому звіті генерального інспектора США, який здійснює нагляд за діяльністю державних органів Сполучених Штатів. Деталі з цього приводу розповідає наша колега з «Голосу Америки» Мирослава Гунгадзе.
Шахраї під виглядом туристичних агентств взяли під свій контроль програму «Віза», за якою шляхом лотереї громадянам інших країн надається право на постійне проживання у США. Щороку Сполучені Штати виділяють 55 тисяч віз, знаних в Україні як «зелена картка» для країн з історично низьким рівнем імміграції до Сполучених Штатів. Візи надаються за допомогою лотереї, яка не бере до уваги родинні чи професійні зв'язки громадян. У доповіді, підготовлені ще у вересні, але опубліковані лише зараз через понад двотижневе закриття уряду США, йдеться, що схема шахрайства з американськими візами є надзвичайно досконалою і продуманою. Шахраї спочатку маніпулюють приватними даними українських громадян, а потім займаються залякуванням і здирництвом тих, хто потрапив під їх контроль. В Україні, як стверджує Офіс генерального інспектора США, шахраї купують, викрадають чи отримують іншим шляхом приватну інформацію українських громадян. За даними звіту, шахраї володіють приватною інформацією 80% населення Західної України і продовжують вводити їх в систему на отримання віз до США рік за роком. Часто введення цієї інформації відбувається без дозволу громадян, що перешкоджає тим, хто самостійно хоче податись на отримання зеленої картки. Справа у тому, що система лотереї не дозволяє двічі вводити в систему одні й ті ж дані. Якщо громадянин таким шляхом отримує право на отримання візи, шахраї, які володіють як приватними даними громадянина, так і присвоєним системою номером, вимагають у громадян гроші. Вартість таких послуг шахраї оцінюють у 15 тисяч доларів. Вимагання не закінчується після видання віз, та навіть тоді, коли українці приїжджають до Сполучених Штатів. Американські урядовці, як мовиться у звіті, намагаються ускладнити отримання віз на постійне проживання у США шляхом включення спеціальних питань в анкету, але це досі не завадило шахраям. Злочинне угруповання навколо отримання зелених карт продовжує процвітати в Україні.
Про шахрайську схему навколо програми Green Card для українців розповідала наша колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе. На сьогодні заплановане чергове засідання уряду, на якому знову можуть порушити питання держбюджету 2014. Напередодні прем'єр-міністр Микола Азаров пообіцяв представити кошторис Верховній Раді наприкінці листопада. Натомість депутати від опозиції зазначають, що за бюджетним кодексом це треба було зробити ще всередині жовтня. Опозиція наголошує, влада перетворила головний фінансовий документ країни на фікцію, продовжуючи керувати економікою в ручному режимі. Екс-прем'єр Анатолій Кінах радить нинішнім урядовцям передовсім підкоригувати держбюджет нинішнього року. Продовжує тему Олександр Лащенко.
Я думаю, що наприкінці листопада ми представимо збалансований бюджет у Верховну Раду. Таку обіцянку дав прем'єр Микола Азаров. При цьому він сказав, що питання формування головного фінансового документа держави обговорюють із Міжнародним валютним фондом. Тим часом депутат Ударєвець, член парламентського комітету з питань бюджету Павло Різаненко, стверджував у коментарі Радіо Свобода, що для уряду ані терміни подання проєкту держбюджету наступного року, ані виконання кошторису на рік нинішній особливого значення не мають.
Я бачив по 13-му році бюджет, який він по якості, знаєте, їм все одно в дійсності, що приймати. Бо вони все одно, їм не керуються, діють в ручному режимі. Ніхто нічого не знає. Коли захочемо, наче у них такий підхід, тоді й подамо. Навіщо щось обговорять, затвердять, і так послухняна більшість там підмахне, що ми скажемо.
Екс-прем'єр Анатолій Кінах є нині саме депутатом від більшості, але при цьому в нього теж є питання до держбюджету. І передусім до кошторису 2013, який потребує, на його погляд, змін. Адже у держбюджеті на нинішній рік зафіксований прогноз зростання валового внутрішнього продукту на 3,4%, а за перше півріччя ВВП України навпаки зменшився на 1,2%, тобто без коригування не обійтися. А вже потім всерйоз братися за бюджет нинішнього року, констатував у коментарі Радіо Свобода Анатолій Кінах.
Я би рекомендував уряду замість таких переможних реляцій, в першу чергу, внести необхідні корективи в поточний бюджет держави на 2013 рік. І дуже важливо, щоб бюджет 2014 року формувався на основі реального прогнозу виконання бюджету на поточний рік.
Кошторис країни нинішнього року справді треба переглядати, наголосив Радіо Свобода економіст Андрій Новак. При цьому він зауважив, що це питання не лише до урядовця, а й до депутатів, у тому числі опозиційних, які, на його думку, багато критикують і мало чого конструктивного пропонують.
Раз не виконується бюджет в тому вигляді, в якому він є, значить немає іншого виходу, як перегляд цього бюджету. Це закони і зміни до законів. Це не може ніхто зробити, крім парламентарів. Для цього треба пропонувати і цього добиватись політично і нести політичну відповідальність. А просто коментувати події на рівні десь, ніби ми з боку, з вулиці. Мені здається, це просто неправильно.
Загалом, коли б і в якому вигляді не ухвалили держбюджет 2014, це буде бюджет передвиборний. За рік до президентських перегонів. Як зауважують у цьому зв'язку експерти, левову частку витрат складуть пенсії, зарплати бюджетникам, видатки на фінансування діяльності органів влади, правоохоронців. І тільки крихти з того, що залишиться, вдасться скерувати на розвиток економіки України. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Тепер, шановні слухачі, ми пропонуємо вам висловити свою думку, чим нині є держбюджет 2014-го, зокрема, головним фінансовим документом держави чи фікцією. Телефонуйте, нам важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавились цим напередодні.
Мені повезло, я, мабуть, трошки в кращому становищі, тому що наш хазяїн, він іноземець, і він виплачує заплатню дуже коректно, дуже вчасно, і ми задоволені.
І малий підприємець, вони можуть підвищити податки, мені це буде тільки гірше, ніж правительство на зменшення податків, по-моєму, ще ні разу не виступало. В Україні немає грошей, бюджет, як би його не прийняли, гроші з неба не впадуть, а заробляти вони щось не дуже вміють.
Звичайно. Я працюю в Академії прокуратури. Більше соціальних виплат, наразі соціальні виплати затримуються. У мене двоє діток, двійняток, тому змушена працювати, і держава не платить так своєчасно. Судячи з того, що дірка в бюджеті, як навряд чи щось і буде.
Я держслужбовець. Бажано, щоб залишилось хоч би як у минулому році. В прошлому році вже було скорочення.
Я думаю, так, звісно. Мій бюджет в приватному. Формується від зарплати, а зарплату формує наш уряд. Тобто приватні структури, вони зараз дуже залежать від уряду Азарова, вони платять великі податки. І їм теж невигідно ставити велику зарплату робітникам, бо залишаться вони з носом.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки ви до нас телефонуєте і що думаєте з приводу того, чим нині є держбюджет 2014?
Добрий ранок.
Василь, Чернігівщина. Я погоджуюся, що закон про бюджет є фікція, так само, як є фікцією і решта законодавства України, в тому числі і Конституція. І це все завдяки Януковичу. Давайте візьмемо, наприклад, закон про референдум. Скільки речники партії регіонів розказували, яке це благо для народу, як це по-європейськи, закон про референдум. А тепер виявляється, що все залежить від волі влади. Захоче влада, дозволить провести референдум, не захоче, не дозволить. Я все законодавство України звів би до одного закону, який складається із двох пунктів. Пункт перший. Вождь всегда прав, пункт другий. Якщо вождь не прав, смотри, пункт перший. Ну, вождь-то Януковича маю на увазі. Дякую за увагу.
Дякуємо вам, пане Василю, за вашу думку. А тепер довідаємося думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Так от, Богдан Ковальчук пише, що про держбюджет, що це чергова мильна бульбашка від професійного уряду Азірова. Черговий пшик. Це була цитата. Іван Петришин. А що, ви можете його скласти краще? Це фінансова творчість з фольклорним підґрунтям. Володимир Чайко думає, що це фікція, а Уолт Міллер – відмивання коштів до офшор. Офіційний спосіб.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Віктор Янукович помилував тисячі разів менше засуджених, ніж його попередники, оскільки не вважає ув'язнення тяжким випробуванням, експерти припускають. Крім того, апарат державного управління за нинішнього президента не налаштований на вирішення гуманітарних питань, додають фахівці. Водночас вони зауважують, що з юридичної точки зору Віктор Янукович має такі ж можливості щодо помилування ув'язнених, як і Леонід Кучма чи Віктор Ющенко. Деталі з цього приводу розповідає Дмитро Баркар.
Протягом останнього року комісія з питань помилування запропонувала президенту Віктору Януковичу, на що він погодився, помилувати лише 4 особи. Про це повідомила міністр юстиції Олена Лукаш. Водночас, за її словами, за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка на рік милували близько 1000 осіб. Лукаш відзначила, що процес помилування – дуже важкий процес. Утім, порядок помилування не став складнішим, ніж за часів попередніх президентів, зауважує у коментарі Радіо Свобода юрист Валентина Теличенко.
Правове поле не змінилося. Воно одне і те ж саме, але кожен президент, залежно від свого особистого бачення помилування, вирішує, як часто він хоче скористатися цим правом. Коли президент вирішує, чи помилувати когось, він мусить керуватися кількома ключовими принципами. Принцип гуманності, або це може бути політична доцільність також. В нашій теперішній ситуації, напевно, президент мусив би взяти до уваги насамперед політичну доцільність, розглядаючи питання помилування щодо Тимошенко.
Крім того, в останні роки особливо помітним став процес знецінення ролі державних інституцій, зазначає політолог Олександр Палій.
У нас політиці там, де питання не стосується грошей, а стосується гуманітарних питань, прав людини, то там суцільне недопрацювання. Щоб зробити добру справу, треба відкат заплатити. Державний механізм побудований таким чином, що якісь абстрактні питання він абсолютно не націлений вирішувати. Він просто націлений вирішувати питання, пов'язані з обкладанням економіки і населення корупційним податком. Виродження державних інституцій, на жаль, відбувається. Ну, було і раніше, звичайно, і за Кучми, і за Ющенка, але тут воно просто прогресує небаченими темпами.
Водночас у рішеннях щодо помилувань засуджених неабияку роль відіграє особистість президента, його психологія, переконує Радіо Свобода колишній член комісії з питань помилування, екс-народний депутат Лілія Григорович.
Віктор Андрійович вважав, що засудження і покарання тюрмою – це дуже важке випробування. Іноді бувало, що за такі дрібнички, 3-5 років якісь побутові речі, і в той же час такі величезні зловживання економічні, свідками чого ми були. Тому багато людей давали свої звернення, і якщо дійсно там все відповідало необхідним аргументам для помилування, комісія приймала. Така була лінія поведінки президента, така була його добра воля, так працювала комісія.
За словами Олени Лукаш, комісія з питань помилування збирається тоді, коли є достатня кількість звернень для розгляду. Інформації про дату наступних зборів цієї комісії немає, наголосила міністр. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чи може демократія бути безмежною? Коли Маркову жилося краще, за Ющенка чи Януковича? І в який спосіб влада підвищуватиме ефективність роботи податківців? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Із наближенням саміту у Вільнюсі зростає напруженість в українсько-російських відносинах, констатує газета «День». У статті «Росія 24 загрози, пресинг і залпи інформаційної війни» видання пише, що найкраще в такій штучно створеній нервовій обстановці Україні зберігати спокій і в жодному разі не відповідати симетричними заходами. В цьому числі газета «День» пише, що ситуація в Одесі за десятиліття практично безкарної діяльності Ігоря Маркова та його однодумців істотно змінилася. Якщо на початку 2000-х настрої в місті були на загал проєвропейськими і в дечому збігалися з настроями не лише Києва, а й Львова, то тепер багато що змінилося. Нині за рівнем орієнтації городян на російсько-радянські цінності Одеса може впевнено змагатися з Севастополем чи Луганськом. І так, коментуючи арешт Маркова, дописувач газети «День» наголошує, що не все, що робить чинна влада, апріорі є неправильним. Часом її інтереси через ті чи інші причини збігаються з національними інтересами України. Дописач також наголошує, що настанови певної частини лібералів, які виступають за безмежну демократію, часто призводять до знищення цієї демократії. Демократію часів Віктора Ющенка і Віктора Януковича на прикладі Маркова аналізує газета «Сьогодні». Видання пише, що у прихильників дружби з Росією є всі підстави для ностальгії за помаранчевими часами, бо 2005-2010 роки стали благословенним часом для політиків на кшталт Ігоря Маркова. Саме в той період він створив власну партію «Родина» і розвинув бурхливу діяльність. Помаранчеву команду можна було крити останніми словами, причому абсолютно безкарно. Президента Ющенка і його соратників звинував бачили у фашизмі, а безпорадні фашисти в лапках ледь ухилялися від плювків. Боязкі спроби когось репресувати закінчувалися пшиком. Коли президент Янукович змінив геополітичну орієнтацію, проросійська фронта вирішила діяти в тому ж дусі, що й при Ющенкові. Але Віктор Федорович не Віктор Андрійович. Нинішній український лідер не терпить бузи. У підсумку Марков опинився за ґратами, де у нього є час понастальгувати за помаранчевою демократією, зауважує видання. Податківці отримають ще один дієвий засіб для підвищення ефективності роботи, пише «Україна молода». Міністерство доходів і зборів дало дозвіл на використання роботи детекторів брехні. Щоправда, звертатимуться податківці до послуг професійного поліграфолога лише в обмежених випадках – проведенні внутрішньої оперативно-розшукової діяльності, службових розслідуваннях і при прийомі на роботу. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
В українській книгарні складно придбати книжку українською мовою. Так це чи ні? Порушує питання письменниця Оксана Забужко. Вона на своїй сторінці Фейсбук розповіла, що нібито один з київських книжкових магазинів відправив її читача в спеціалізовану книгарню. Бо саме там, за словами продавця, можна купити літературу українською мовою. В книжковій палаті кажуть, що проблеми з українськими видавництвами виникають, зокрема, через активність на ринку видавців з Росії, а також Білорусі. Фахівці з маркетингу нагадують, попит визначає пропозицію. Більше про це у точці кипіння.
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Власники російських книжкових мереж перестали брати на реалізацію книжки українських видавництв, написала у своєму фейсбуці Оксана Забужко, розповідаючи історію про відсутність в одному з київських магазинів її праці про Юрія Шевельова. Опитані Радіо Свобода фахівці ринку книговидавництва припускають, що випадок ситуативний і узагальнювати не можна. Однак вони погоджуються, в української книжки дійсно є проблеми, і на те є низка причин. У книжковій палаті України зазначають, що загалом за останні роки українських книжок побільшало. Якщо у 99-му виданих протягом року українських видань було в середньому пів книжки на читача, то у 2012-му – 1,3. За словами директора держустанови Миколи Сенченка, кількість назв виданих торік книжок сягнула рекордних 25 тисяч. Однак він нагадує, що книжковий ринок – це не лише українські видавці, це, зокрема, і видавництва з Росії і Білорусі, яких Микола Сенченко називає агресивними сусідами. Окрім того, за словами очільника книжкової палати, більшість великих мереж книгарень в Україні належить не вітчизняним власникам. Загалом Загалом, на думку Миколи Сенченка, попит на книжки агресивних сусідів пояснюється немовними преференціями.
Наприклад, книжки по IT-технологіям в Україні випускається мало, а в той час, як в Російській Федерації, її випускають багато. Багато перекладних книжок випускає Російська Федерація та з Білорусі. В той же час, як українських перекладних книжок, дуже мало.
Ольга Іванова – фахівець із маркетингу, яка консультує низку столичних книгарень. Радіо «Свобода», вона каже, якщо на полиці книжкового магазину кількість російських видань переважає над українськими, шукати політичний підтекст у цьому не варто.
Книжна розниця, вона працює по принципу...
Книжковий роздріб працює за принципом запиту від кінцевого споживача, які книжки затребувані, такі і наявні у роздрібних книжкових магазинах.
В розничних магазинах книжних.
За приклад, маркетолог наводить ситуацію з книжковими новинками. Будь-яка книгарня, розповідає Ольга Іванова, зацікавлена у тому, щоб першою представити покупцям видання, на яке всі чекають. Часто тут мова йде саме про переклад, а в ньому першість належить російським видавцям.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас накипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044-492-8439.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Фейсбук і ВКонтакті.
Книгарня «Чорна ящірка» у Дніпропетровську спеціалізується саме на літературі з українських видавництв. Вікторія Наріжна, співзасновниця крамниці, каже Радіо Свобода, аудиторія тут різна.
Відсоток російськомовних відвідувачів, напевно, переважає, причому суттєво, відсоток україномовних. Це дуже різні вікові категорії. Є у нас кілька постійних клієнтів, які пенсіонери, які приходять абсолютно цілеспрямовано раз на кілька місяців докупитися великою кількістю книжок. Вони купують там 15-20 позицій одночасно і уходять читати їх на наступні там кілька місяців.
На думку співзасновниці Дніпропетровської книгарні, навіть якби «Чорна ящірка» реалізовувала той самий асортимент, що й великі книжкові магазини, справа все одно не була б рентабельною. Низька рентабельність такої справи і водночас потреба платити за оренду приміщення серед факторів, які впливають на асортимент книгарень та їхній підхід до бізнесу, каже президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін. У червні 2013-го президент Віктор Янукович своїм указом зобов'язав органи влади, зокрема і на місцевому рівні, сприяти розвиткові мереж книгорозповсюдження, зокрема збільшенню кількості об'єктів роздрібної торгівлі. За словами Афоніна, якби влада допомагала книгарням із орендою, це вже значно полегшило б їхню долю і, ймовірно, посприяло б розширенню асортименту. Що ж до пропозиції з боку видавництва, Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів нагадує про свою стурбованість наміром уряду не продовжувати пільгове оподаткування українських видавців, що триватиме до 2015 року.
Щорічно виникають колізії з боку Міністерства фінансів, Міністерства економіки, податкової, які заявляють про те, що пільги не дали свого результату, вони не дозволили збільшити обсяги видання книжки в Україні, тому пільги потрібно ліквідувати,
розповідає Олександр Афонін. Нині, за словами Афоніна, в Україні працюють над проєктом державної програми підтримки книги і читання. Якщо її вдасться ухвалити, це може зміцнити позиції галузі. Навіть якщо кількість видань агресивних сусідів число українських книжок не переважить, вони щонайменше зможуть боротися за свого читача за однакових правил гри.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
І традиційно ці порі новини на Радіо Свобода. Слово Антону Шузі.
У Міністерстві закордонних справ України називають безпідставними заяви російських політиків, що, підписавши угоду про асоціацію з ЄС, Київ порушить положення договору про дружбу і співпрацю з Росією. Про це сказав директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебиніс. Раніше радник президента Росії Сергій Глазів в ефірі телеканалу «Росія-24» припустив, що угоду про асоціацію між Україною та ЄС не буде підписано, оскільки вона суперечить, цитата, «усьому економічним інтересам України, нашій духовно-історичній традиції, вона невигідна Європі, вона невигідна нам, Білорусі та Казахстану». Кінець цитати. Він також зазначив, що парафувавши цю угоду, Україна вже порушила договір про дружбу, що є базовим для українсько-російських відносин. Сьогодні зранку Ізраїль звільнив 26 палестинських в'язнів. Це є частиною угоди з перезапуску мирних переговорів з палестинцями, які раніше зайшли в глухий кут. На західному березі Йордану і в смузі Гази палестинці вітали людей, частина з яких провели заграти
журналістами понад 20 років. Виступаючи на церемонії у Рамаллі, палестинський лідер Махмуд Аббас заявив, що відкидатиме будь-які спроби Ізраїлю, як він висловився, торгувати звільненням в'язнів в обмін на зведення нових єврейських поселень на палестинських територіях. Звільнення в'язнів викликало гнів в Ізраїлі, де багато хто називає звільнених терористами, які вчинили жорстокі злочини проти ізраїльтян. Директор національної розвідки США Джеймс Клапер заявив на слуханні в Комітеті у справах розвідки Палати представників Конгресу, що стеження за керівниками іноземних держав є звичною практикою і давно належить до арсеналу розвідувальних заходів і США, і інших країн. Союзники США так само шпигували за американськими керівниками, додав він. Слухання скликали після гучних скандалів останніх днів, коли газети Західної Європи з посиланням на дані Едварда Сноудена публікували все нові повідомлення про те, що американці стежили за контактами їхніх керівників.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Таким інформаційний ранок середи, 30 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. Продовж дня радимо навідуватися на сайт Радіо Свобода. Бажаємо добрих новин і хорошого настрою.